Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
V studio smo povabili Kristjana Vebra, vodjo projekta Polet s knjigo. Dobrodošli.
Dobar dan.
Javnost vas pozna posebej tisti, ki radi berejo.
Ja, zelo dobro, res. Tisti, ki zelo radi berejo, poznajo mene in pa tudi projekt Polet s knjigo, ki je letos bil tudi nagrajen za najboljši projekt strani Mladinskega sveta Slovenije in pa predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc Musar.
Kako je prišlo do ideje?
Že zelo, zelo dolgo časa nazaj, rečem v otroštvu, ker vedno, ko se spomnim na knjigo, pomislim na svojo mamico in babico, ki sta mi brale, pripovedovale pred spanjem, in mislim, da se je že takrat izoblikovala ideja o tem, da je potrebno v življenju brati, da rasteš kot oseba. Ampak je pa res nekaj, kar je bilo zanimivo, res zelo veliko časa sem bral, potem pa je prišlo to obdobje bralne abstinence, kjer knjige niti povohal nisem, to je bilo v srednji šoli. Na to pa sem res zelo vesel, da sem se odločil za program predšolske vzgoje na Univerzi v Mariboru, kjer sem na nek način spet vzljubil knjige pri predmetu mladinska književnost in me res navdušila za branje tudi redna profesorica doktorica Dragica Haramija. Tako da se je takrat naenkrat kar prebudila na novo ljubezen do knjig in pa tudi ideja potem, da v bistvu tudi druge motiviramo za branje, se pravi tiste, ki se sami soočajo s krizo branja, se pravi, da ne radi berejo, da se jih motivira, da se jih nagovori in pa da se jih spodbudi k branju.
Mladoskop.
Polet s knjigo. Kaj je v ozadju? Kaj ste počeli, Kristjan, da ste tako navdušili?
Vodilo poleta s knjigo je predvsem to, da lahko res na krilih besed poletiš visoko, da te knjige res ponesejo visoko v nebo, in to je bilo glavno vodilo tega projekta. Tukaj smo res nagovarjali vse tiste targetirane, marginalizirane skupine, ali so to bodi si otroci, priseljenci, potem otroci, ki imajo posebne potrebe. Skratka, res smo nagovarjali res različne skupine, pa tudi seveda mlade. Kar je bilo pa tisto glavno vodilo tega projekta, je pa predvsem to, da se lahko s knjigo da še kaj več narediti, kot pa samo, da se prebere, ampak da se da o knjigi tudi pogovarjati, da se da o knjigi tudi razmišljati, da se da po knjigi, se pravi pred, med in pa po branju, tudi kaj s knjigo narediti. Tako da to je bilo glavno vodilo tega projekta.
Opišiva ga.
Projekt je potekal v dveh fazah. Prvi del je bil predvsem vsebinski, drugi pa je bil prostovoljni. Vsebinski del je bil sestavljen iz tega, da se je pripravljal priročnik za otroke in pa mlade za dvig bralne pismenosti v Republiki Sloveniji. Kot že morda veste, vsi rezultati kaže, da res bralna pismenost v Sloveniji in pa tudi drugod po svetu upada, in to je na nek način bil naš odgovor, kako lahko to izboljšamo, in tako je nastala ta tudi ideja za ta vsebinski priročnik, ki vsebuje 28 različnih priprav na 7 različnih tem. Se pravi, te teme se močno dotikajo tudi otrok, mladostnikov, to so teme, kot so naprimer družina, smrt, potem tudi trajnostni razvoj, skratka, res smo nagovorili širok spekter tudi tistih tabu tem, to smo sodelovali zelo, zelo skupaj tudi z vzgojiteljicami, celskimi vzgojiteljicami in pa učiteljicami. Tako je v bistvu nastal priročnik, ki smo ga soustvarjali čez leto. Potem ta drugi prostovoljni del je bil pa v bistvu, da smo znotraj naše lokalne skupnosti, pa tudi širše, z aktivno participacijo preko 100 mladih prostovoljcev angažirali različne dejavnosti branja. V knjižnici smo organizirali bralne popodneve, ki so bili brezplačni, da so jih lahko vsi obiskali. Potem z mladinsko knjigo smo po celotni Sloveniji zbirali tudi kakovostno otroško in pa mladinsko literaturo, ki smo nato razdelili med socialno šibkejše otroke. Teh knjig se je res bralo preko 700, kar nas je zelo, zelo razveselilo, in pa za marsikaterega otroka je bila tudi to prva knjiga, tako da to je še sploh pomemben podatek. Potem smo se tudi povezali z zdravstvenim domom Celje, kjer so zdravniki v ambulantah pediatrije spodbujali družine k branju, prebiranju knjige, kar se nam je zdelo sploh zelo pomembno, ker se veste, kako je, ne? Če zdravnik svetuje, potem pa to mora res držati, tako da smo rešili tako. Na ta dva dela je bil razdeljen projekt in pa še številne druge aktivnosti znotraj projekta, od delavnice Brati in obstati, ki smo izvajali za srednješolce, se pravi, to je konkretno naslavljala srednješolce, ki so spodbujali bralno pismenost preko različnih vsebin. Skratka, res zelo širok projekt, zelo široka projektna ekipa, brez katere pa tega projekta ne bi bilo.
Mladoskop.
Kristjan, kako da razumete nagovor, na kakšen način pristopiti k različnim starostnim skupinam, da vas jemljajo zares?
Jaz vedno govorim, da sem morda tukaj v manjši prednosti, zato ker sem sam občutil to obdobje bralne abstinence, tako da je to res mi bilo, pa tako lahko rečem, dano, da to tudi doživim, zato ker tudi vem, kako se lahko iz tega povlečeš ven, ker res se mi zdi, da je branje ena taka res super zadeva, ne boli, uživaš, tako da res ne razumem, zakaj se mladi ne odločijo za knjige. Z ustreznimi metodami, z ustreznimi pristopi se lahko dostopa v bistvu do mladih in se jih nagovori za branje. Tudi v sklopu tega projekta smo v bistvu bili sami mladi in smo lahko lažje tako pristopili do mladih, jih povprašali, kaj je v bistvu tisto, kar jih moti, in smo tudi lahko s tem tudi dobili neke odgovore.
In kaj jih moti? Je to čas? So to druge, bolj vabljive stvari, pa zato ne posežejo po knjigi?
Definitivno čas, tako je, tudi obveznosti druge, vse veste, veliko dodatnih interesnih dejavnosti še imajo poleg. Je pa res, da je tudi veliko mladih izpostavilo, da jih je nekako odbilo od branja, morda tudi domače branje, ki je obvezno, čeprav tukaj se nismo ravno strinjali z njimi, da te to odbije, ker te stvari, ki so predpisane, morajo biti, so v svetovnem pomenu zelo pomembne, tako da morajo obstati, tako da tukaj so nas malo razumeli, kaj smo želeli povedati, da je fino, da so tiste knjige, ki so predlagane pri domačem branju, tudi obvezne za prebrati, zato ker nosijo neko vsebino. Je pa tudi res, da je čedalje bolj mladih izpostavlja tudi dejstvo, da tudi vse te digitalne naprave, ki so jih malo odvrnejo od branja, tako da si zdaj devajo neke izzive s tistimi konkretno, ki še imamo stike, da, ne vem, odložijo za 20 minut na dan telefon na stran in pa preberejo 10 strani knjige. Ni pomembno, kje bereš, ali lahko bereš na drevesu, lahko bereš v vodi, kjerkoli, samo pomembno pa je res, da bereš.
In ko pridobivaš izkušnje, branje te mora navdušiti, potem verjamem, da bereš, da si človek, ki skozi življenje bere. Treba je nekaj potrpežljivosti, da si pridobiš dovolj teh prijetnih izkušenj branjih.
Absolutno. Slovenski šolski sistem je postavljen tako, te res nagovarja, da čim večkrat posežeš po knjigi, tudi pri pouku slovenščine. In zato je tudi pomembno domače branje. To v svojih letih, mlajših, tudi jaz nisem razumel, zakaj je potrebno brati ta dela, ampak se zdaj vračam nazaj na dela iz domačega branja in sem navdušen nad vsebino njih. In zato sem rekel, da je zelo, zelo nujno potrebno, da se navdušiš nad knjigo. Izbor knjig je pa dan danes res zelo pester in sem prepričan, da lahko vsakdo najde nekaj zase, kar mu je všeč. Tudi ne zavrži dejstva, da če ti knjiga ni všeč po, ne vem, dveh ali treh poglavjih, jo pa tudi lahko daš stran. Se pravi, ni potrebno je zdaj zaključiti, se lahko obrneš na drugo. Ne? To je pa tudi res eno dejstvo, ki potem nekako v glavi vsakega, da more pa zdaj knjigo zaključiti, ni je potrebno. Če te pač knjiga ne pritegne, lahko tudi odložiš.
Mladoskop.
Kristjan, uvodoma ste rekli, da mama in babica sta veliko brali z vami ali vam. Pozna se, pravijo tisti, ki dobro opazujejo, katerim otrokom se je bralo in katerim ne.
Zelo.
Kje se to vidi?
To lahko tudi povem zaradi moje strokovne profesure, kot vzgojitelj diplomirani in pa zdaj tudi kot magisterski študent pedagogike, zelo se vidi, kateri otroci, kateri starši otrokom berejo. Pa ne samo zaradi tega, ker s tem širijo svoj besedni zaklad in pa jim omogočajo še lažjo socializacijo v razredu, v oddelkih. Tudi zaradi tega, ker preprosto je to nek tako intimen trenutek, ki ga lahko ima starš z otrokom. Prenos nekih čustev, prenos nekih idej, prenos nekih lepih trenutkov, ki si jih bo otrok zapolnil res za celotno življenje. In če že starši čutijo neko utrujenost zvečer, kar si predstavljam, da po napornem dnevu je res res zelo, zelo prisotna, jih vseeno spodbujam 20 minut prebiranja z otrokom in pa pogovarjanja, nič proti celotnemu življenju. Tako da res, ti trenutki so tisti, ki štejo in tudi tako, kot sem že rekel na začetku, vzgojitelji, učitelji, vsi opazimo, ali se otrokom bere doma ali ne. Opazi se to pri vsakodnevnem pogovoru z otrokom, opazi se pri interakciji otrok z drugimi otroki v razredu, tako da res zelo se to opazi.
Vemo pa, da je pismenost ena izmed ključnih kompetenc za vse življenjsko učenje, pravzaprav je osnova vseh ostalih.
Res je, tukaj se zelo strinjam z vami. Imamo, če se ne motim, 9 kompetenc za vse življenjsko učenje, ampak jaz vedno postavljam pismenost na prvo mesto. In pa vedno, ko me vprašajo, pa saj so vse kompetence, pa mene so, ampak je pa, nekje je pa treba začeti in to je pismenost. Se pravi, pismenost je tako širok pojem, pismenost ni v bistvu samo, da znaš brati in pisati, ampak da znaš tudi govoriti, poslušati. Še več je, da vse to razumeš, kaj bereš, pišeš, poslušaš, govoriš in se mi zdi, da je to tisto, kar je neka osnova podlaga za razvoj nadaljnih kompetenc za vse življenjsko učenje in če ni razvite pismenosti, zelo dvomim, da se lahko tudi druge pismenosti, da se lahko tudi druge kompetence razvijajo.
Pismenost najmočneje bogati prav branje?
To ste me pa zdaj postavili pred. Ja, pa mislim, da je preplet vsega. Definitivno, saj veste, kako se otrok razvija. Ne? Najkasneje začne brati in pisati, ne? Najprej začne poslušati, potem govoriti. Se mi zdi, da je preplet vsega in jaz res ne bi izpostavil, katera je bolj pomembnejša. Se mi zdi, da so vse 4 komponente branja pismenosti pomembne. Tako poslušanje, govor, branje in pisanje.
Mladost. Skop.
Ko opazujete mlade, Kristjan, sej sami ste mladi, pa vendarle, recimo mlajše, nekateri pravijo, da težko sprejmejo neke izvršilne funkcije ali pa da nekaj pa storijo in da včasih niti ne razumajo, k čemu so povabljeni, kaj naj bi naredili. To je kar zaskrbljujoče, se vam ne zdi, do nekega komunikacijskega šuma pride.
Ja, pa ravno ta najnovejša raziskava PISA lahko to tudi potrdi, da v bistvu, ko so preverjali, če se ne moti matematično pismenost otrok, so v bistvu ugotovili, da so matematično še zelo dobri, v bistvu v nekem povprečju, če se jaz ne motim, tukaj me res ne za besedo vzeti, vem pa, da so pa ugotovili, da pa besedilne naloge slabše rešujejo. Kar je spet tukaj ta problem, ki ga nagovarjamo skozi že celotno leto in pa še poprej, da dejansko naši otroci in pa mladi ne razumejo prebranega. Ne? Dan danes smo tako izpostavljeni različnim besedilom, pa saj veste, največ se mi zdi, da v zgodovini zdaj vidimo jih na telefonih, vidimo tudi prometne znake, ki jih na čeloma si moramo razlagati. Pri branju recepta beremo, se pravi, res vse posod beremo in smo tako dovzetni za vsa besedila, da jih res vidimo na vsakem koraku, ampak kakovost teh besedil je tista, ki je slabša. To je tisti problem, ki ga predvsem zdaj vidimo. Ne? Mladi berejo in otroci res neke nekakovostna dela, nekakovostna besedila, zato tudi trpi bralna pismenost. In temu tudi primerno je tudi to, da slabše razumejo določena navodila, jih sploh ne razumejo nekatera navodila, si razlagajo čisto drugače ta navodila. Je pa res, da bomo pa to šele čez nekaj let videli, kaj bo to pomenilo za našo družbo kot eno. Ne? Zato je zdaj zelo, zelo ključno, da se ta raven bralne pismenosti v Sloveniji dvigne tudi više.
Koga nagovoriti, kje začeti, s knjigo naj bi zoreli, s knjigo naj bi vzgajali.
Absolutno. Nagovor je namenjen res vsem vzgojiteljicam, učiteljicam, ki so na neki vrsti najbolj upletene v otrokovo življenje, ker tudi učitelji, učiteljice, vzgojitelji in vzgojiteljice so tudi tisti strokovnjaki, ki lahko predlagajo, kaj je kakovostna literatura. Tukaj je tudi ta nagovor v prvi vrsti za starše, se pravi starše otrok. Branje 20 minut, vsaj 20 minut na dan, če že ne več, je res super zadeva. Raste s tem otrok in pa tudi sam kot starš lahko rasteš. Potem je tudi tu nagovor na res vse pristojne institucije, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, od ministrstva do zavodov, skratka res vseh, da je absolutno potrebno, da se bere, da se nagovarja k branju, da se izvajajo projekti, ki nagovarjajo branju, ker ne nazadnje gre tukaj tudi za obstoj slovenskega jezika, ker ta jezik govori recimo 2 milijona ljudi, zdaj pa primerjate to z angleščino, ki govori ne vem koliko milijard ljudi. Se je potrebno zavedati, kako krhek jezik smo in moramo res ga obvarovati z vsemi štirimi. In zato tudi je zelo pomembno, da se bere. Zaradi naše dediščine, ki so nam jo predali, tisti, ki so se borili, zato da lahko danes ponosno stojimo kot Slovenci v samostojni državi, to je tisto, kar je zelo, zelo, zelo ključnega pomena. Tako da imamo to v glavi, da je to neka naša obveza našim generacijam, ki so nam predale ta naš prelep jezik, ki ga govorimo danes.
Mladoskop.
Verjetno je odgovor zelo dolg na vprašanje, zakaj brati ob vsem tem, kar ste Kristjan Veber že povedali. Branje nas odpelje v svetove, ki jih morda v živo ne bi nikdar videli, jih pa lahko začutimo skozi branje. Kaj še prinese branje? Zdaj seveda govorimo tudi tistim, ki nimajo bogatih izkušenj z branjem.
Branje zelo razvija domišljijo. Branje hkrati ti ponudi široko paleto besednega zaklada, ki ga lahko uporabljaš v življenju. S tem besednim zakladom in pa stvorjenjem stavkov si bolj pristen, izpadeš tudi bolj profesionalno v določenih trenutkih. Je pa tudi res, da z branjem motiviraš druge, nagovoriš druge, z branjem lahko spodbujaš. Tudi seveda, da lahko nekoga užali s svojimi besedami, ki jih poznaš, ampak kar je pomembno, je tisto, da se res bere zaradi tega, ker veš, da to delaš zaradi sebe in pa tudi zaradi tistih, ki jih vzgajaš. Predvsem to. Se pravi, če vpliva to na domišljijo, vpliva to tudi na vsak dan in ne nazadnje z branjem tudi logično razmišljaš. Recimo, samo pomislite, recept, ki ga je potrebno prebrati, je lahko tudi zelo kompleksen, sploh za sestavo potice, to sam vem, je zelo, zelo ključnega pomena, da prebrano tudi razumeš. To je tisto, kar ti omogoča branje, predvsem shajanje v nekih situacijah in pa v bistvu, da razumeš navodila oziroma da razumeš prebrano besedilo. To je tisto, kar največ teje.
Ne samo, da berete, tudi ustvarjate sami knjige.
Res je. To je pa v bistvu nekako očitno povezano med seboj. Zelo rad pišem otroško literaturo, predvsem tam je zelo blizu. Podpisal sem se že pod 3 knjige otroške. Prva je Košček mojega srca, druga je Pustolovščina gosenice Fani, tretja je pa Orija in zlata lestev. In vse 3 nekako govorijo o tem, kako je v življenju potrebno, da si pogumen, ustrajen, ker samo te stvari te lahko ponese res visoko na nebo, tudi do najsvetlejših zvezd. Prva je nastala med samim potekom študija, je pa prijela tudi najvišjo nagrado na Univerzi v Mariboru za izjemen kulturni dosežek, kar sem res zelo, zelo ponosen. Izposoja, prodajati knjige je še kar enormna, ogromna za slovenski prostor, tako da me pa to res zelo, zelo veseli. Hkrati mi pa to veliko tudi pomeni, da veliko otrok radi bere moje knjige, kar je pa sploh super.
Mladoskop.
Kako veste, kaj jih bo zanimalo?
Uf, dobro vprašanje. Tukaj sem v rahli prednosti, glede na to, da sem delal, še delam seveda tudi v šolstvu, vrtcu, tako da lahko vidim tiste aktualne problematike, ki jih potrebujejo, ki jih iščejo sami v knjigah. To je tisto, kar pretehta, kaj lahko pišem. Je pa res tudi zelo odvisno od moje ideje, kakšno idejo imam, kakšno vizijo. Sem pa tudi zelo tako naravnan, da to pišem zaradi svojega užitka, ker v Sloveniji dvomim, da lahko to piše zaradi zaslužka. To je zaradi mojega užitka, zaradi moje ideje in pa zaradi moje, bomo temu rekli, osebne obveze k temu, da promoviramo branje res na vsakem koraku.
Kako pomembno je, da knjiga reče, zdaj pa stojim. Verjetno besedilo veliko krat premešate, ga preoblikujete, iščete pravo besedo, ki najde svoje pravo mesto. Kdaj pa veste, gre za občutek, Kristjan, zgodba je zdaj napisana?
Zelo veliko krat besede se premečajo pod celotnem listu papirja, potem tudi pišem na vse možne zadeve, od WC papirja do računalnika, do navadnega lista papirja. Ko sestaviš to vsebino skupaj, da ima neko smiselno celoto, mora iti čez dober lektorski pregled, res zelo pomembno, in pa tudi ta vpogled, da se lahko vidi od strokovnjaka, ali je ok napisano ali ni, kaj bi lahko spremenili, kaj bi lahko še izboljšali, ker to pa je zelo pomembno. No.
Projekt Polet s knjigo, to je bila osnova, da smo vas povabili k pogovoru, ampak predtem ste počeli še marsikaj, Kristjan. Ne nazadnje ste nekaj let nazaj bili najprostovoljec. Imate ta občutek za so ljudi, da znate začutiti potrebe. Se vam zdi, da je tudi neka posledica branja, empatije med vrsticami?
Mogoče, absolutno. Je definitivno, sem bil zelo, zelo, zelo srečen, ko sem lahko vodil projekt Misija Človek, ki je v bistvu nekako delovala 5 let in pa v 5 letih zbrala preko 100 tisoč evrov vrednega materiala za varne hiše, krizne centre po Sloveniji. In se mi zdi, da je to tudi neka usporednica, ker tukaj sem lahko stopil v stik s temi ranljivimi skupinami, bodi si ali so to bili otroci ali mladi, deležni nasilja, odvisniki, in se mi zdi, da tukaj lahko sem na nek način dobil pogled v to in znotraj teh ustanov, ker to so ustanove, to žal niso domovi, ne? Čeprav se res strokovni delavci izjemno trudijo, ampak saj veste, ne? Dom je le eden. Sem takrat mogoče nekako v pogled dobil, da pa bi morda to znalo primankovati tistim, ki so znotraj teh institucij. Se pravi, res nekoga, da se pogovarjaš z njim, da berete skupaj karkoli. In ko sem tako malo govoril, niso bili veliko deležni branja ti mladi ali pa otroci, ko so bili še doma pri svojih starših, kar me pa res zelo žalostino. Ampak napravno vsega, kar so preživeli v življenju, ko samo rečemo kapo dol, ker to so tisti res zmagovalci življenja, ki znajo preživeti tako grozne zgodbe, kot so se jim dogajale.
Mladoskop.
Ko so prej govorila, kako pomembna je bralna kultura za širše dobro pismenost, del pismenosti je pa tudi, da znam povedati, da znam ubesedeti, kar se v meni zgradi, ker šele tako me lahko tudi nek drug človek razume. Kristjan, ker je zanimivo, nekdo, ki veliko bere, ni rečeno, da je tudi dober govornik, dobro v besedi, da je dober retorik. Ne samo bralna kultura, ampak da se tudi veliko pogovarjamo. Prav v tej izmenjavi se tudi krepim v izrazu, v razumevanju.
Absolutno, ne. Zdaj, če boš bral, veliko bral, dobro literaturo bral, ne bo zdaj to pomenilo, da boš najboljši govorec na svetu, ne. Ni ravno nujno, ne. In to je tisto, kar se je potrebno zavedati. Z branjem ne smemo navdušiti drugih, z branjem moramo navdušiti sebe. Se pravi, to je tisto, kar je pomembno. In tako kot ste rekli, lahko je morda ena oseba, ki je res introvertirana, ne rada govoriti pred neko množico, se pa zelo rada pogovarja mogoče s tisto eno osebo, s katero rada preživi čas, in tam se tudi gradi ta neka v bistvu bralna pismenost. Tako kot sem rekel, ni pomembno, ali si introvert ali ekstravert, branje je pomembno za vse generacije, za vse tipe ljudi, in to je tisto, kar te tudi na koncu bogati. Se mi zdi, da vsak človek pusti pomemben pečat na tem svetu, tudi enkrat, ko ga zapusti, pa naj bo to, da smo res zelo veliko brali in pa da smo to nekako širili, pa če smo že eno osebo s tem navdušili, je že to super.
Kakšno vlogo imajo bralni kombiji?
Čisto sem pozabil na bralne kombije. To je pa tudi en del projekta Polet s knjigo, kjer smo se odpravili po Sloveniji z bralnim kombijem in smo v te kombije povabili različne ustvarjalce, pisatelje, lokalne odločevalce tudi na področju in pa se pogovarjali seveda o branju. Res veliko čast mi je, da smo gostili toliko res super ljudi. Naši gosti so bili Primož Suhodolčan, Feri Lajnšček, Nina Mauhrovat, potem tudi župan mestne občine Celje Matija Kovač, vsestranska celjska umetnica Lila Prap, knjižničarka Ida Kreče, se pravi res eno takšno super popotovanje, kjer je beseda tekla seveda o njihovih delih, kaj piše, za koga piše, zakaj je pomembno pisati. So nagovorili mlade in pa tudi tiste, ki niso mladi, zakaj je potrebno brati. Tako da res ena taka super, super dogodivščina, ki se zelo veselimo, da še bomo enkrat ponovili.
In dejansko gre za bel bralni kombi, v kombiju sedite z gostom in nastaja podcast. Neka pogovorna vdaja, ki ima kje prostor na YouTube kanalu.
Želja še je, da ta kombi letos oplemenitimo s knjigami. Posnetek je na voljo na YouTube, letos pa tudi bodo ti posnetki in pa ti intervjuji objavljeni preko vsaj delčki, preko omrežja TikTok, glede na to, da je tam tudi največja domena, tako večja domena mladih. In se mi zdi, da jih lahko tako še bolj nagovorimo, kot smo jih že, tako da se res zelo veselimo tudi letošnjih dveh epizod Poleta s knjigo kombija. Tukaj je res na testu moja bralna pismenost, kako lahko dobro spremljam vse znake, vse omejitve. Poslušam gosta, postavljam vprašanja, tako da je res, res zelo zapletena naloga, ampak se mi zdi, da mi je za v prvo kar še dobro uspela. No.
Mladoskop.
Kakšno je vaše mnenje o pomenu, da beremo tudi raznovrstne knjige, da smo tudi v žanrih bogati, da posežemo tudi po kakšni strokovni literaturi, da preprosto včasih vzamemo v roke kakšno knjigo, ki nas morda tisti trenutek niti ne je sami ne bi izbrali, ampak je dobro, da se poglabljamo tudi v kakšne druge vsebine. Ta različnost v žanrih, da ne beremo samo ljubezenskih romanov, mogoče, če imamo radi zgodovinske, kdaj odstopimo, gremo kam drugam.
Absolutno, to je zelo, zelo ključnega pomena, da se malo preskakuje pred žanrim, ker tudi vsebina se med seboj zelo razlikuje in potem lahko odlično primerjaš, recimo, v vojnih romanih je pa to bolj v spredju kot pa v ljubezenskih. Ampak se mi zdi, da na določene trenutke se res nekako vsebine res prepletajo med seboj, tako da lahko v vsaki knjigi, pa ne res ravno v vsaki knjigi, ampak v večini knjig lahko izkusiš vsaj malo vsega. Je pa res, tako kot ste rekli, zelo pomembno, da malo menjaš žanre, tukaj tudi ni za pozabiti dramskih besedil, tudi ta so dobra za brati z didaskaljem in pa podobno, ker tudi tu dobiš nek nov uvid, kako vse zgleda in pa si še lahko bolj zvizualizira zgodbo. Tako kot sem že rekel, pa tukaj ni tudi za pozabiti na poezijo, ne smemo jo pozabiti, tudi poezija je odlična za branje, tako da to.
Branje za um, kot je pač vadba
ja.
Za telo.
Res je, pa to tudi, če se ne motim, je bil lansko leto nekako
ja,
moto.
Tako, ob tem mesečnem projektu.
Tako, nacionalni mesec skupnega branja. Če gremo zdravniku in nam pa pove, da nismo zdravi oziroma da ne vem, rabimo zdravilo ali pa kar koli, če smo zboleli, da to zelo resno upoštevamo. Ne? Tako da dajmo še tudi upoštevati, da nahranimo notranjo sebe s kakšno res dobro knjigo, ker tudi ta lahko zelo, zelo zdravi.
Mladoskop.
Čestitke še enkrat za vse prijeta priznanja na področju pismenosti širše in bralne kulture, kar počnete, Kristijan, z vašo širšo ekipo. Kako zdaj naprej? Nekaj ste že omenili, kombi znova ga boste popeljali po Sloveniji, naredili iz teh vsebin bogatih še kakšne druge oblike za družbena omrežja. Kaj še, o čem še razmišljate? Kaj bi še radi dosegli?
Najprej najlepša hvala za te čestitke, res sem jih iskreno vesel hvala. Ja, tukaj se ne ustavimo, Polet s knjigo se bo malo preoblikoval in dobil tudi bolj vsestranski naslov, ki bo bolj tako speven. Reče se, zdaj pa ne vem, ki je pravilno naglasno znamenje, tako da bom dve verzije povedal, Črkolet ali Črkolet, tako da nisem čisto prepričan, ki je naglasno znamenje, tako da to se pozanimamo do naslednjič, ko se vidimo. Tako da ja, in projekt bo zopet vsej svoje polnosti nagovarjal bralce, pa tudi tiste, ki to niso, tako da bo prinašal neke nove vsebine, neke nove metode, neka nova dognanja, ideje, kaj pa to še bo, pa se še moramo znotraj ekipe določiti, tako da lahko za enkrat to povem, ampak se pa zelo, zelo veselimo, da bomo s tem še dosegli še večjo, širšo, nacionalno, pa upam se reči tudi evropsko javnost.
Res čestitke za vse, kar delate, Kristijan Veber, in verjamem, da še kdaj nasvidenje.
Najlepša tudi hvala
tudi vam. Pod našim mikrofonom. Srečno.
Hvala, srečno.
Mladoskop.
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 Mladost nam prekvira.